Salomatmisiz azizlar. Muqaddas kalomda nomlari qayd etilgan shaxslar haqida suhbatlashar ekanmiz. Muqaddas kalomni o'zgartirilgan yoki bu kitobga ishonmaydiganlar uchun bir narsani aytmoqchi edim. Agar bizning to'lqinimizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, suhbatlarimizdan birida dunyoning 7 mo'jizalaridan biri bo'lgan samoviy bog'lar haqida ma'lumot bergan edik. Taxminlarga ko'ra, bu bog'larni eramizdan avvalgi 605-562 yilgacha hukmronlik qilgan Nabuxodnosor qurdirgan. Bu shaxs haqida muqaddas kalomdan ancha-muncha ma'lumotlarni bilib olish mumkin.
Ha, u chindan ham buyuk va qudratli shaxs bo'lgan. U Yahudoga hujum qilib, saroyda ishlashga qobiliyati bo'lgan yoshlarni tanlab, Bobilga olib borishlarini buyurgan. Ular orasida Donyor va uning do'stlari ham bor edi. Shoh Nabuxodnosor Donyor va do'stlarining mard, oqil va bilimdonligini ko'rib, saroyda olib qoldi. Nega Xudo o'z xalqining boshqalarga talanishini jimgina kuzatib turdi, degan savol tug'ilishi mumkin. Bu tabiiy. Agar muqaddas kalomdan va Isroil xalqining xarakteridan voqif bo'lsangiz, bu savolga javob topgansiz. Biroq unday bo'lmasa, tushuntirib o'taman.
Keling, yaxshisi bu haqida men ayta qolay. Xudo Isroil xalqiga doimo unga sodiq bo'lishni, begona xudolarga sajda qilmaslikni, boshqa xalqlar bilan quda bo'lmaslikni va doimo uning ko'rsatmalariga ko'ra yashashni buyurgan edi. Xalq esa xudoga bo'ysunmadi. Xudo bo'ysunmaslikning oqibati nima bo'lishini ham oldindan aytgan edi. Bobil shohi Nabuxodnosorning Yahudoni bosib olishi xalq uchun jazo edi.
Mavzuga qaytsak, Nabuxodnosor kuchli va qudratli shaxs bo'lishi bilan birga mard inson ham edi. Albatta, Isroil va Yahudo atrofida yashagan xalqlar Isroil xalqining xudosi haqida eshitganlar. Biroq ularning o'z xudolari bor edi. Nabuxodnosor ham sof oltindan balandligi 27 metr, eni esa taxminan 3 metr keladigan haykal yasattirib, hamma shu haykalga sajda qilishni buyurdi. Tabiiyki, Donyor va uning do'stlari bu buyruqqa itoat etmaydilar. G'azablangan shoh ularni olovli chuqur ichiga tashlashni buyurdi. Xudoning marhamati bilan ular olov ichidan ham omon chiqdilar. O'shanda Bobil shohi Nabuxodnosor Isroilning xudosiga tan beradi.
Bu haqida batafsilroq bayon qilish kerak. Axir bu muhim. Olovning tafti Donyor va do'stlarini tashlayotgan polvonlarni ham kuydirib yuboradi. Buni ko'rgan Nabuxodnosor hayratdan sapchib turadi-da, biz chuqurlikka 3ta bog'langan odamni tashlamaganmidik? Alanganing o'rtasida bog'lanmagan 4ta odam yuribdi-ku. Ularning birortasiga ham zarar yetmagan. 4-uncisi xuddi ilohiy zotga o'xshaydi.
Ha, aynan shu voqeadan keyin Bobil shohi Nabuxodnosor Isroilning tangrisiga ishonadi. U maktub yozib, maktubida o'z qo'li ostidagi yerlarning barchasini Isroilning barhayot xudosiga sajda qilishni buyuradi. Suhbatimiz oxirida uning maktubidan parcha keltiraman. Uning shohligi mangu shohlik bo'lar. U abadiy hukmronlik qilar.